Elvis V. Ankleta pod seba, Danua, That's 90s Show. Alex Farrugia.
Colin Fitz.
Kif inti, Alex?
Tajjeb, jina mhux ħażin.
Jina nisab tajjeb ukoll. Qegħdin nirrekordjaw f'April tal-2024, tal-arkivi. Għaddejna minn perjodu ta' temp kważi sajfi, ir-rebbija qabdet sew, imma llum inserta daqsxejn rieħ u msaħħab. Jiġifieri l-aħħar ftit forsi x-xitwa li ma kenniex.
Ma jidhirx taħek kollha.
Musta jkun hekk. Ma tagħmel qatra xi dawwerzi u ftit tar-rieħ. Kellna perjodu wkoll bil-trap mis-Saħara illi affettwa l-Ewropa kollha, però ġifieri ħalla kull imkien kannella f'dawn l-aħħar ġimgħat. Qabel imbagħad kellna dak il-perjodu ta' rebbija verament sabiħa. Imma apparti mit-temp, xi żied f'dawn l-aħħar jiem smajna bil- rilevanti għal-program u fil-fatt semmejnieh ftit tal-ġimgħa tilu smajna.
Ekkont qed ngħid kombinazzjoni.
Li ħallina O.J. Simpson.
Eżatt, li minn O.J. Simpson fl-età ta' 76 sena. U konna semmejnieh proprju f'dan il-programm minħabba il-famuż trial ġuri fejn kien akkużat bil-qtil tal-mara tiegħu
l-ex-mara
tiegħu u l-ħabib tagħha. U wara sena sħiħa ta' ġuri, ġuri li kien ħakem l-immaġinazzjoni tad-dinja.
Tad-dinja kollha, mela.
Tad-dinja kollha. Kien ħareġ il-liberat il-ġurija, kien ġuri li ħareġ ħafna. Qed naqra ftit mill-obituaries li kien hemm fuqu. L-ambizzjoni tiegħu dejjem kienet il-nis ħarsu li mhux bħala iswed. Imma bħala atleta. Ġifieri mingħajr il-kulur lilin mill-kulur tal-ġilda tiegħu. Imma proprju l-ġuri tiegħu ħareġ il-qasma kbira fl-Istati Uniti speċjalment bejn is-suwed u l-bojot.
L-opinjoni tagħhom dwar jekk kellux
fejn
għall-bojot
kien ħati għas-suwed. Kien vittma tas-sistema bil-evidenza impjantata mill-pulizija biex l-pulizija sibuħħati, eċetera, eċetera.
Fl-istess ħin però hu kellu flus biżejjed biex iqabbad l-aqwa avukat ta' dak iż-żminijiet ukoll.
Żgur, kien hu apparti li kien stilla tal-atletiku. Tal-NFL.
Kien għamel suċċess bil fl-istin 70.
Futbol Amerikan. Kienu koll attur magħruf.
Iva.
Speċjalment dawk kollha li jiftakru sens għal The Naked Gun.
Tliet films umoristiċi tal-Eslinjes.
Eżatt.
Kien wieħed mill-pulizija ta' parsi fil-pulizija inkompetenti minn bosta pulizija inkompetenti li kienu l-istilet ta' dan din is-sensiela ta' films.
Eżattament. Ma fil-verità bat wara li kien għadha dan it-trail kien reġa'. Kien involut f'kas ieħor ta' violenza u kien weħel 9 snin il-ħabs għamel 9 snin il-ħabs.
Eżatt hold up fil-fatt kien akkużat hold up u qal li kienet kellu ġlieda ma' xi nis regattira jew x'tajdilhom dawk li tuħdilhom. Meta jkollok pereżempju xi trophies jew xi deb. Tieħdu għal xi ħadd.
Regattir
iġveru biex jiduk il-flus u ma ddaw serquh. U spiċċa ġifieri kien hemm il-violenza u spiċċa ħati u.
Ma li joħroġ huwa li l-karattru li kien ħafna nies kienu jafuh bħala dal-bniedem kwiet, eċetera, eċetera, preta kien violenti.
Akkied.
Evidenza tuħja li qas li kien violenti.
U fil-fatt fil-każ oriġinali għalkemm ma nstabx ħati legalment u ma marx il-ħabs. Umbat fil-qorti ċivili kien instab.
Ċivili kien instabħati u kien
kellu jħallas ġifiri.
35 miljon dollaru.
Lill-familja.
Familji
ta' Nikol.
Tal-ex-maratja u ta' tħabib ta'.
Iva, ġifiri spiċċa zborzja ruħu kol. Emmek, spiċċa. Imma karattru ferm interessanti, konna semmejna u kol anka fil-programm li konna tkellimna dwar dan il-każ lura sensiela ta' qabel ta' That 90s Show dwar anka qabel ġie arrestat biex imbagħad għadda din is-sena ġuri kien hemm il-famuża ġirja bil-karozza eżatt fil-pulizija jidhru wara
fil-mija ta' 90 minuta.
90 minuta fil-mija ta' live bil-helikopters iduru fuq.
U ironikament wara dik il-ġirja kollha qabduh quddiem id-dar.
Iva. O.J. Simpson, eko ta' snin design ħallina fl-2024.
Eżattament.
Waqt li qed nirrekordjaw dal-programm ta'
l-ajnielu x'aħna.
Eżatt. Alex, inti għadek ġejlura minn Brussell, u x'veru?
Ekku,
fejn inqala il-kapitlu mela tal-ktieb tiegħek il-Reborge, illi jintażel bħala il-rappreżentant ta' Malta għal-Premju Ewropew tal-Letteratura, u x'veru?
Ekku.
U mort hemmhekk u kaxkart il-tazzi kollha u l-premjiet kollha u ġibt lura u tawk ħafna ċekkijiet.
Le, le, mhux il-każ, il-premju ntrebaħ minn awtur Daniż li kiteb saga ta' fuq tliet ġenerazzjoni ta' familja fuq tliet ġenerazzjonijiet b'tema ambjentali. Romanz li idea interessanti ħafna, ma nafx. Jekk narawx bl-Ingliż.
U nkiteb bil-lingwa Daniża.
Daniża b'Daniża. Ġifieri kull min jipparteċipa, kull min huwa finalista, kellna 13 finalista, kull min ikun finalista l-ktieb tiegħu jkun bil-lingwa tiegħu. Ma kienet esperjenza sabiħa ħafna. Fejn għalija personalment kienet opportunità fejn stajt niltaqa' ma' pubblikaturi barranin. Kien hemm ħafna interess fir-report li ħugost ngħid.
Tajjeb,
IV viva u hemm xi opportunitajiet anke taqari fil-Ġermanja u f'postijiet oħrajn, hemm pubblikaturi li huma interessati li jaraw ir-report l-ewwel jaraħ bl-Ingliż u mbagħad il-possibilità ta' traduzzjoni fil-lingwi tagħhom.
Iġvien nistennew traduzzjoni bl-Ingliż minn żmien għal ieħor?
Eħe, it-traduzzjoni bl-Ingliż ta' Reborge hija kemmxejn iktar diffiċli minn ta' kodba oħra. Għaliex ir-Reborge huwa miktub b'dawk dik il-lingwa, b'dawk l-espressjonijiet li nsibu fil-każini, fuq fil-pjazza, għand tal-ħanut, l-espressjonijiet Maltin vera l-eruq tagħhom huma fis-soċjetà Maltija.
Din miex problema li jiffaċċjaw anka.
Eħe, fil-fatt, dak li qed tgħid inti, qatt itkellem tgħallim ta' affarijiet ġodda ma' traduttriċi li taqleb mit-Taljan għall-Franċiż.
Ok.
Wi l-oriġin tagħha huma sqallin.
Ok.
U dawn għandhom esperti li jkunu esperti ta' dialetti, ta' traduzzjonijiet bid-dialetti. Allora, jisabet li per eżempju, biex titraduċi l-isqalli, tuża l-Oksitan. Iġveri, il-lingwa franċiża, dialetti franċiżi ta' South. Għalet imma jek tuża dialetti franċiżi ta' North, ma jħadmux.
Ok.
Iġveri, jekk inti tuża dialett Franċiż tan-naħat isfel ta' Franza.
Li huwa Mediterranju.
Li huwa Mediterranju, tkun qed tista' toħloq dawk l-imiġis partikolari li joħloq l-isqalli.
Iġveri qed tgħid min jieħu responsabilità li jaqleb il-Reborge għall-Ingliż irid jidħol fil-frame of mind, pereżempju, ta' dialetti Arab, per eżempju, jew sqallin?
Issa, biex taqelbu għall-Ingliż, inti trid tidħol fi frame of mind ta' dialetti Ingliżi illi jistgħu jixtiebħu f'dawk is-sitwazzjonijiet. Jiġri, mhux biss tkun taf l-Ingliż, inti trid tkun taf l-Ingliż.
L-Ingliż ta' pereżempju komunitajiet li jgħixu ħdej il-baħar.
Per eżempju, jew inkella.
L-Ingilterra
jew kella. Jew kella ta' komunitajiet żgħar, għaliex tinsiex Michael Borch huwa ġej minn Raħal.
Aha, aha.
Jiġri Raħal f'Sari. Xi dialett għandhom?
Aha, aha. Allura,
u l-images li inti ġġib, ġifier kull lingwa iġib magħha numru ta' immaġnijiet. Tajb il-metafora hija dejjem sejsa fil-lokalità, fil-lokal, dawk li fl-ambjent li tistgħix fih. U tittara li tista' titraduċiha. Ġifier mhijiex ħaġa dejjem daqshekk sempliċi, xi ħaġa li tista' ssir daqshekk malajr.
Le. U ovvjament it-traduzzjoni mhux ħassir kelma b'kelma ta' minn dik it-traduzzjoni tipo Google Translate
letterali.
Xi traduċi l-ispirtu tal-paragrafu.
Ekku, it-traduzzjoni letterarja ma tistax issir bl-AI. Xintit bil-fors tifhem il-metafora, trid tħoss il-fil ta' dik il-kidba.
Allura traduttur, mux traditur, traduttur.
Traduttur jista' jkun ukoll traditur.
Jista' jkun. Imma ġifieri għandu jkollu komunikazzjoni miegħek l-awtur meta qed jagħmel it-traduzzjoni.
L-aqwa eżempju ta' traduzzjoni jiena naħseb li hija traduttriċi Ingliża ta' Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk hija kittiba Pollakka rebħet il-Premju Nobel għall-2019. U fil-verità meta jaħdmu fuq traduzzjoni din l-awtriċi tmur il-Polonja tmur di Olga Tokarczuk jaħdmu flimkien. Għaliex għax inti tista' tistaqsi lill-awtur dwar l-għażla ta' kelma, għaliex għażilt il-kelma u ma żilx kelma oħra pereżempju.
Hekk naħseb jien.
Jiġifieri hija huwa proġett li jieħu ħin, irid ikun hemm anke dil-komunikazzjoni.
Imma huwa possibbli.
Eħe, u sa dan it-tant, jiġifieri ngħidha hawnhekk l-ewwel darba.
Drum roll, please.
Il-Rumanz Kamerata.
Li huwa romanz li ktibt ftit ta' snin ilu?
Ija, eżattament, huwa romanz fuq trasfond storiku isseħ fi snin 30, għandu publikatur Taljan u traduttur għat-Taljan.
Najs, proset, auguri!
Grazzi ħafna. Għaram dak huwa ktieb li it-traduzzjoni tiegħu bit-Taljan u l-mira tiegħu għas-suq Taljan huwa fattibli ħafna. Għalli xi tratta temi li jinteressaw l-suq Taljan. U it-traduzzjoni fija nifisa għat-Taljan għandha tkun pretty much straightforward.
U din xi ħaġa li mort tfittex għandi jew sabu kuma?
Biċċa u biċċa. Għaliex biex issib min jitraduċi mill-Malti għat-Taljan b'mod letterarju ma kienx daqshekk faċli. Imma kien inċerta li it-traduttur kien qiegħed hemm u kien naqas minni li nsaqsih. Għaliex kif saqsejtu, bad ngħid li fuq hekk indunajt li kien ix qed jistennini li nsaqsih.
Nice. Issa eventwalment anke tiffirma r-rights għal serje televiżiva jew film. Umbaħt, tibda t-mur s-sikportiex jinnaf Santa Maria Estate, il-Menliħa, jew anka forsi Beverly Hills.
Lene, dik il-verità.
Għax jibdew deħlin il-flus.
Hemm differenza bej Beverly Hills u Santa Maria Estate. Imma jiena kontent ir-Rabat.
Ir-Rabat kontent veja, anka ġifieri jekk jibdew deħlin il-flus mill-beħ tal-kotba u mill-rights televiżivi.
Ejja ngħidu li dan hu eżerċizzju fl-immaġinazzjoni.
Tajjeb,
imma jiena nħoss li fil-verità ma jagħmilx differenzi kbar. Jiġifieri jiena fejn ngħix jogħġobni.
Ma taħsibx li l-flus pereżempju jibdluk.
Nem, mhux daqstant.
Imma
kemm affarijiet li kieku nagħmel, jiġifieri jiena pereżempju bħala kien inħobb il-karozzi.
Il-karozzi, tħobb is-safar.
Tħobb is-safar u hekk ma m'għandix
nieħ.
Kif mhux eżattament ħansi fejn iktar.
Però mbagħad ikollok tipproteġi ruħek mill-fans, mill-ammont kbir ta' fans li jibdew jiġu jorqdu fil-ġmien tiegħek u jistennewk tiftaħ il-bib ta' barra biex jiġu jiġrufu jieħdu ritratt miegħek tiffirmalhom.
Ġeneralment dinha ma tiġrix għall-awturi, ta'?
Le?
Le, b'għax pajjiż bħal tagħna fejn in-nisba tantx jaqraw iktar u iktar.
Imma jiret ngħid meta ssir stilla kbira fl-Italja. Imma insomma, lura mill-diskussjoni tagħna dwar sitwazzjonijiet tal-2024 uħud minnhom m'għandhom xi qasru ma' snin design oħrajn. Mhux daqstant, però ma jimpurtax, qegħdin nisa' b'għosilta mużikali u mbagħad naqbduha fuq l-1996. Iva. Nibdew bid-diska tiegħek.
Ija, id-diska li għandna hija mill-1994 jisimha Come Out and Play u ovvjament il-grupp huwa The Offspring.
You gotta keep them separated. separated. Hey, the man you disrespect to me, take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Drink them out. Gotta keep them separated.
Eċċellenti din l-għażla, veru ħatni l-ura fiż-żmien, Alex, The Offspring u Come Out and Play, mhux l-aktar diska li għamlitilhom suċċess, waħda mill-kbar.
Ma kienet forsi l-ewwel waħda li tefgħatom in the limelight.
Naħseb bir-rispett kollu, għax niftakar kellhom diska qabel din li tibda bihom jgħidu prattikament. Self-esteem kien jisimha. U jiena kont jiġifieri f'band dak iż-żmien, darba għamil periodu qasir.
Jien ukoll.
Band u konna nkantawha, kont nkanta jien fil-fatt, dik id-diska u kienet ħarġet minn imkien dak grupp The Offspring minn huma daw, speċi ftit wara Nirvana u Pearl Jam u l-grupp il-kbar tal-grunge. Kienu jisom daw, Down u Green Day.
Eżattament,
Il-gruppi ġodda illi dominaw l-sena 1994.
Dominaw l-battit b'ijat għastin disajn.
Iva. U kellom dik, self-esteem, u din, come out and play, u bat eventualment, kellom diska kbira li għamlet suċess li għadda tindaq sallu manka fil-parties ġili għan kafxi tiċ. Fejn il-dance floor jirrispondu meta il-kantanti u kantanta jajdu give it to me baby, aha, u diska jisima Pretty Fly for a White Guy.
Okay.
Ġiet aktar tard fi snin design.
Għawnek kulħadd jaf li intel experts tal-mużika.
Bħala għal meta tiġi għal dit tip ta' mużika għandi photographic memory. Pero The Offspring kienu għamlu ġifini impatt fuq hekk bħala żagħżugħ.
Ifhim, dawk kien jiena dejjem
fl-1994.
Jiġini l-memorja, l ħaġa eħek, għamlu impatt għaliex daw il-gruppi bidlu l-immaġni u l-ħost tal-mużika rock għaldejjem. Imma jkoll fakruni f'dawk iż-żminijiet fil-Rock Cafe.
Faċi fil-kien flaqwa tiegħu.
Eżattament, ġifieri kienet kien żmien sabiħ u tipo taf inti meta mbagħad tibda tikber b'mod il-mod tibda tiġik ċerta nostalġija.
Tassew, ivi.
Anke għaliex l-aħħar li kont paċi fil-ilu ħafna ta' jiġifieri. Imma għalija bdejt naħ monotonu. Niftakar li fis-snin design, paċi fil- kont tagħmel ħafna affarijiet.
Għażli differenti
ta'. U kont tagħmel ħafna affarijiet bi ftit flus. Jiġifieri niftakar kelli għaxalliri pocket money. U b'daw l-għaxalliri konna l-ewwel immorru pizza ntirrokna. U mbagħad immorna bu l-biljard tant l-kafe. Iva. Mbagħad immorru il-
Jew il-billiard hall, kien hemm billiard.
Kemm l-snooker hall?
L-snooker hall, eżatt.
Mbagħad immorru għal laser show ta' Alexis. Mbagħad.
Biex tidħol 50 cents jew xi ħaġa
kienet. Mbagħad noqgħod f'tema, mbagħad nerġgħu noħorġu mmorru x'imkien ieħor, iduru xi żewġ bars, mbagħad irroħ kafe. Mbagħad wara li doq nofs il-lejl tmur l-sticks tu.
Aha. Uċħort tal-fruż, u fxieħin, murant l-Pacinos, maħdi xieħzisti, għal xie hot dog,
fl-flaħar.
U baċar liri, bewet uħor kont.
U konna, jew naqbdu tal-linja li kont ħallas 50 cents dak iż-żmien, kienet għolja.
50 cents kienet daħal, id-doppju, jew il-triplu ta' matul il-ġurnal.
Eżatt, u tieħdok dritt għaxar fejn kont qotjien, jew inkella konna kunu flimkien, allura konna nħallsu pereżempju taxi minant il-Wembley.
Minant il-Wembley dak iż-żmien, mela. Ma kienx għadha għal-ħafna kumpaniji oħra.
Le, le, kont minant il-Wembley u.
Tistenna ftitek.
Eżatt, u jitfa' 5-6 karozza
għawa. Iva, iva. Xidat sinju, Mercedes, li kellom.
Ima fil-verità, konna namlu ħafna affarijiet, jaddaddi ħafna ħin.
Biftit flus.
Tifhem biftit flus.
Iva, iva, iva. U kulħadd il-ħin kollu jitkellem flimkien ma kienx hemm mobiles, mhux kulħadd fuq il-mobile għal rasu.
Aħna konna pereżempju.
Jew qiegħed x'imkien ieħor permezz tal-mobile, kulħadd qiegħed fil-moment.
1994 jiena kont qed nispiċċa form 5. Ġifieri kont l-istess fażi li qiegħda fiha t-tifla tiegħi llum. Aħna konna l-iskola konna niftehmu ngħidu għada. Per eżempju fil-ħamsa u nofs, għax fil-sitta u nofs kien jibda il-laser show ta'
Alexis, il-disco Alexis. Il-li kien jiftaħ darb tej, jiftaħ l-ewwel għaż-żgħar, kienu jgħidu mbagħad jagħlaq għal xi l-10 nofs il-11, ikeċċi kulħadd il-barra u jarġa' jiftaħ bil-11 il-qrib.
U aħna konna ngħidu fil-ħamsa u nofs niltaqgħu ħdejn tal-ħalib qudiem bib il-belt.
Bib il-belt fil-famu.
Taqbad tal-linja.
Jew kif jimalu f'mod ieħor bil-Malti pur.
U mbagħad taqbad is-62. Meta kienet tkun tal-linja minn dawk l-antiki ġieli kollha niftħu l-bieba ta' wara li kien ikollu tinżel minnha x'inhi jasal faġu driver jidaj.
Is-62 kienet waslek sa tigulju minn għalija, spinola u 67 tiqpatellak tista' tiqpatellak ftit ieħor u mbagħad tispiċċa Sant'Andru. Iva.
Kien żmien differenti wkoll. Jiġri pereżempju tal-linja minn balla ta' nies fuq xogħol.
Iva. We survived it imma kif jgħidu bl-Ingliż.
Kif imni jiena nemmen illi id-differenza bej dak iż-żmien u llum kien li dak iż-żmien kien ħafna kollox improvvizzat sa ċertu punt. Taf kif jiġifieri ma kienx hemm regolamenti da stan stretti, ġifieri tal-linja kien jabbi ħafna iktar mill supposti jabbi, eċetera.
Ifem, ġviri jena jidwa, ti ta' dik l-età, għatli għadek t-speċa 4-5, kellek 15-16.
Eżat.
Xiex arba alkoholika ma kienx tonqos. Ġviri ma kienx hemm, issa mhux qed ngħidu favur jew kontra, ma l-affarijiet kienu hekk.
Ngħidu kif kienu l-affarijiet.
Kif kienu l-affarijiet, għaxej aktar relax. Forsi kien hemm importanti li daħlu ċertu regoli u qed jiġu forzati aktar.
Kien hemm inqas regolamenti, kien hemm inqas kien hemm ħafna provvizzar vera.
Għax malta kienet esperjenza din l-esplużjoni ta' divertiment ta' Zaza għall-ewwel darba. Kien hemm divertiment fis-snin 60 u 70 u 80, imma isu kollox ikkonċentrat f'post wieħed f'ġibit. Kienet xi ħaġa ġdida.
Waħda mill-affarijiet li kienet qiegħda tħalli impatt kienet illi kien il-boom tal-language schools.
Eżatt. Bil-barranin,
bil-barranin u għal ħafna minna kienet ukoll speċi xi ħaġa. Ġdida li niltaqgħu ma' nies barranin, qed tifhem, speċi nitkellmu magħhom, inżorbu kumpanija magħhom, eċetera.
Eżatt, titħallet ma' nies ta' kultura differenti.
Illi kienet xi ħaġa speċi li toħorġok minn raħal.
Mill-raħal,
mill-mentalità tar-raħal. U allura kienet esperjenza importanti ħafna. Kien il-bidu isu meta pajjiżna beda isir iktar kosmopolita.
Iva. Snin design, divertiment ta' snin design, il-diski, il-soundtrack ta' snin design, fostom il-diska Come Out and Play ta' The Offspring illi semmanna Alex.
U jiena tfakkarni wkoll għaliex dak iż-żmien, forsi ftit wara 94-95, jekk niftakar sew, għamilt ftit żmien barman il-Coconut Grove.
Ah,
meta kien għadu minn flok il- il-Burger King. Fejn il-Burger King il-lum.
Iġviri kont hemmhekk fi żmien meta wieħed mid-DJs li kien iddoq hemmhekk il-famous Mike Buġeja, Michael Buġeja il-DJ tal-mużika is-supporter tal-mużika lokali u preżentatur ta' bosta programmi u anka ġurnalist tal-mużika. Iva, dak il-bar kien jattira ħafna nies li jħobbu dik it-tip ta' mużika.
Eżatt.
Rock u grunge.
Kien proprju f'dak iż-żmien li mbagħad iċċaqlaq mar post ieħor.
Eżatt, aktar l-isfel.
Jiena bqajt sa dak semmek, sa meta kien hemm il-famuża bash, il-final bash. Mbagħad ma bqajtx iktar jiġifieri. Jiena l-iskop tiegħi kien li mmur naħdem part-time ovvjament biex nixtri kitarra.
Biex nixtri u rnexxielek?
Skuż.
Tajjeb. Illum fl-2024 isa il-focus tal-nightlife pajjiżna saret il-Belt Valletta, partikolarment id-dejqa Straight Street. Paċi vil għadu importanti għadu jiġbed ħafna nies, però mhuwiex il-post awtomatiku fejn meta tala ċertu weta tibda tajt
il-fejn. Ifhem, jiena li nara huwa li il-mudell li ġie adottat illum. Huwa mudell nieqes ħafna mill-kreattività. Jiġifieri, jekk inti tmur paċċa fil-lum, bħal jekk tmur il-belt illum, more or less dejjem ħassib l-istess attività. M'hemmx il-possibilità, m'hemmx dik il-da li inti tmur tu għamil ta' affarijiet differenti, u mlejt lejla b'affarijiet differenti. Mort għamilt ħaġa waħda pratikament. Fil-fatt, illum żdiedet ħafna li dak iż-żmien qas konna naħolmu biha, illi n-nies joħolqu divertiment fid-dar tagħhom.
Tassew. U li hemm daqsxejn differenti wkoll, partikolarment fil-bidu ta' Stin Design, ħalli li bdiet timbidel lejt minn Stin Design, imisu Son of Stin Design kont għadek toħroġ darbtej fil-ġimgħa biss, forsi l-ġimgħa u s-sibt. Illum ħafna nies anke joħorġu anke tliet erba' ħames darbiet fil-ġimgħa.
Aħna li konna nagħmlu kien ġi noħorġu l-ġimgħa, noħorġu s-sibt, il-ħadd konna mmur il-beach haven wara nofsinhar.
Aha.
Jew konna mmorru xi hike hekk. U ġieli okkażjonalment l-erba.
L-erba kien. Bdiet diħla bil-mod lejt minn Stin Design dik. Illi l-erba tiġi isa weekend night.
Eħe, isa ktejt hot break.
Eżatt. U din ħafna nies, forsi anka nies li semija tagħna li issa għandhom naf 40 anka forsi 50 sena. Wieħed mill-postijiet l-aktar popolari billi bdew imorru fih iż-żgħażagħ u anka nies akbar fl-età. Late Women Stin Design kien night club li għadu miftuħ sal-lum jispeċjalizza fil-mużika soul u rap u hip-hop il-Havana. Il-Havana nights on a Wednesday night. Isu wieħed mill-clubs prinċipali illi daħħal din il-drawa li anka l-erba fil-għaxija hija serata ta' ħarġa. Għalmenu interessat forsi f'dan iżvilup ta' divertiment ta' bil-lejl ta' pajjiżna, kemm nagħmel xejn ta' plug li l-nifsi, promozzjoni, ferma nagħmlu promozzjoni għall-programm ieħor li għamilna flimkien, Middle Age Exposed, jirminti Alex dwar il-Medju Evu. Ftit ta' snin ilu kont għamil sensiela jisima għalfejn il-lejla. Għalfejn il-lejla, fejn ħammurru, għalfejn il-lejla. Illi qiegħda fl-arkivi ta' Campus 103.7 tista' tinstab fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 fejn kont intervistajt bosta esponenti, DJs, sidin ta' nightclubs, illi fuq tliet sensiliet fejn tkellimna dwar l-iżvilupp ta' divertiment ta' bil-lejl ta' pajjiżna bejn is-snin 60 u 70, 80 u anka fis-snin 90. Alex, mela, issa uħinna nitkellmu dwar dan, però wkoll referenza għas din design. Minn għandu fuq ieħor, se nitkellmu dwar 1996 li hija sena importanti ħafna anke f'pajjiżna kellna elezzjoni, jiġifieri ħab ħafna xi ngħidu. Però jien nisema' silta mużikali oħra, din id-darba ħa nażilha jiena, jien nażilt li nażel li nsemma diska mill li għamlet suċċess f'1999 saret għamlet suċċess u ttelat fil-quċċata tal-klassifika fl-Ingilterra. La volja hija kanzonetta pjuttost mhux tas-soltu għaliex fija il-kantant jitkellem, jiġifieri hija spoken word song ta' xej ta' beat taħta. Jisimha wear sunscreen, everybody's free to wear sunscreen, hekk jisimha propjament.
Okay.
U hija maħruġa kienet ħarġet mill-direttur tal-films Baz Luhrmann, l-Australjan,
okay.
Illi kiseb ukoll suċċess mużikali permezz ta' din id-diska. Ejja nisimgħuha u mbagħad ngħid kelm tajn dwarha.
Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me. In 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. In the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen.
Mela, Alex, minn wiċċ qed nara illi.
Oh, ċibisna il-verità.
Ma konċ ta' fi.
Miju ma konċ ta' fi, miju nsejta' uħda minnom.
Ok.
Imma veħra tal-ġen di diska, ġvitni ħafna.
Di, meta ħarġet fil-1999 u tal-għat fil-qoċċata ta' klassifika Angliża, jien kont qed ngħix l-Ingilterra, ġifieri kont smajta hemmhekk, imma jista' jkun li forsi għamli suċċess fl-Ingilterra biss.
Ma kellek bżonn sens kien.
Eżatt. U dik is-sena forsi jew Malta ma tantx għamlet hit m'andaqqitx fuq ir-radijiet, u ġifieri għalhekk forsi inti ma tafix. Ma tantx. Fil-fatanka meta ġieli ndoqqaf xi programm hawnhekk fuq Campus 103.7. In-nies jieħdu pjaċir biha semmija għax għandha lirika il-klim ta' ħaveru sabiħ. Imma ħadd ma jkun jaf x'inhi dik id-diska, dik x'inhi dik id-diska.
Il-biċċa xogħol jiġifieri u jiena hawnhekk għalhekk imbagħad ftit illi jiena dejjem kien joġob ir-radio bħala medium dejjem kien joġobni. Meta kont ġurnalist, kont naħu pjaċir ħafna nagħmel ir-radio. Kien il-favorit tiegħi.
Iva.
Imma jien personali ma tantx tisma' radio.
Naqas fil-karozza, per eżempju.
Għax jiena fil-karozza, ġeneralment ikoll l-CD.
Ah, tisma' l-mix tiegħek, jew dak li tixtieq tisma'.
Eħe, eħe, għax ikoll mużika li rrid nisma'. Naf li d-dar mhux se jkolli ċans noqgħod nintefa' fil-kwiet nisma'ħa. Allura noqgħod nisma'ħa fil-karozza.
Iva. Mentri r-radju anke r-radju li doq mużika, ħajamel l-għażla hu. Jiġifieri mhux neċessarjament forsi toġbok diska ma ta' wara ma tantx toġbok jew m'intix interessat li tisma' daqstant il-mużika ġdida pereżempju.
Ġenerament hemm tip ta' mużika li toġob lili u l-mużika jinnaf pereżempju hip hop u hekk ma jġobnix.
Eżatt, tkun ir-radju speċjalment ir-radju mużikali minn dejjem kien immirat. Għal minu binu dilettant tal-mużika ġeneralment jisma' id-diski li ħobbu u jifittex u jara kif jagħmel biex isib diski ġodda u anke jsir jaf x'ħareġ ġdid mhux mir-radju jew forsi minn programm speċifiku tar-radju li jitratta id-diski ġodda. Imma min iħobb il-mużika ġeneralment jagħżel id-diski jux jisma' fil-ħin liberu tiegħu jew fis-sewqan. Imma min ma tantxu dilettant tal-mużika sempliċiment li xi ħaġa għaddejja the background huma dawk li għalihom huwa mirat ir-radju mużikali.
Qed insemmu daw ir-radju. Radio, eccetera, tajb li minsemmu. Żewġ affarijiet li kienu fil-snin design kienu hemm.
Iva.
L-ewwel ħaġa kellek il-programm ta' Alfie Fabri li kien jismu Xalla ta' Rock.
Program speċifiku, ma'
speċifiku
barjat.
Fuq ir-rock. Jiġri niftakarni fil-għaxija bil-lejla nixħal il-radio biex nismalilu.
Iġvi il-radio konti sabaw imma għal-programmi speċifiki. Nismalilu. Aktar kmin nisamajt il-Mike Buġeja u kol għandu dak il-tip ta' programmi.
Imbagħad kellek ukoll sfortunatament illum għadu x'jeżisti stazzjon sħiħ tar-radju li kien dwar mużika klassika, li kien il-Bronja.
Iva. U dak fis-slim design.
Eżattament. U forsi l-iktar persuna li kontribwixxiet għalih kienet Peter Paul Chantar.
Iva. U kien hemm involut ukoll personalità magħrufa hawnhekk fuq Campus 103.7 George Peresso.
Ukoll, eżatt. Jidher li jekk m'iniex se żmien, George Peresso kien qisu l-station manager.
Iva, iva, eżatt. Però aħna Bronja kien b'danija kien kreazzjoni fi żmien il-Gvern tal-Frezzant.
Jidirli, għalix għal-Frezzant, kif jafu dawk kollha li jafuħ, huwa dilettant kbir tal-mużika klassika.
Iva,
iva. Imma tinduna, waħda mill-affarijiet li laqtitni li pereżempju CEO tal-Valletta Cultural Agency, Catherine Tabone.
Ta' bħalissa ta'
eżattament.
2020.
Titilu kienet tella tpost u għak irrid it-trilkiet kidbet l-Peter Paul ċantar dak iż-żmien. U kif nibbet fiha l-imħabba lejn Maria Callas. Iġri, u jien niftakar ukoll li l-papa li dejjem kien ħobb il-mużika klassika dejjem kien b'dan ir-radio fil-karozza. U kien apparti li kien entertainment, tajjeb, kienu koll edukattiv. Ġifieri, inti kont titgħallem affari ġodda fuq il-mużika li sfortunatament llum mhux dat tip ta' xandir parallel.
Sa ċertu punt il-żraben ta' dak l-istazzjon li mbagħad twaqqaf minn għalija fil-bidu ta' snin 2000, intela permezz ta' Campus FM imma fuq skala iżgħar, fis-sens ta' għandu xandir ta' mużika klassika u għandu xandir edukattiv. Imma il-Campus FM ixandar aktar fuq skala wiesa u l-Bronja kien infukat kważi kompletament fuq mużika klassika.
Fuq mużika klassika. Ovvjament il-mission statements ta' Campus u ta' Bronja kienu differ. Renti, ġviri, Campus huwa stazzjon intelligenti, illi jitu għasse program intelligenti,
semmija
tijaw, naħseb illi tirne xilu.
Iva.
Bronja kien stazzjon tal-mużika klassika.
Ekku, praktikament. Imma, snin design, zbid ta' revoluzzjoni u kol fin qasam ta' radijiet u ta' xandir f'pajjiżna, hemm sensiela sieħa dedikata lil dan ix-xandir li kont għamiltin ftit ta' snin ilu kol, li tistgħu sibuha fuq sit elettroniku ta' Campus 103.7.
Mela, kol.
Il-pluralizmu fix-xandir.
Eżatt, mela, ripetiju għax tidhom semmejna żewġ sensiet li għamiltinti u missejna magħhom.
Eżatt.
Naħseb li sbieħ ħafna li qed isegwi dan il-programm li segwi lilhom ukoll.
Il-pluralizmu fix-xandir u għalfejn il-lejla żewġ sensiet li tistgħu ssibu fl-arkivi. Id-diska li daqgħet jien nistieden nisemmiha biex ifittxu aktar dwarha hija bbażata fuq poeżija li tagħti ħafna pariri biex tgħix ħajja aħjar. U id-diska kienet għamlet suċċess kif għattilkom fl-Ingilterra, forsi mhux neċessarjament hawn Malta, però kienet telet fil-post numru wieħed. Everybody's free to wear sunscreen. Baz Luhrmann. Jekk tiktbu The Sunscreen Song fil-Google ħatitla l-informazzjoni dwar din id-diska fuq il-Wikipedia u tistgħu tisimgħuha wkoll fuq il-YouTube. Inħeġġiġkom, għax kull meta ndoqqa dejjem ikolli feedback tajjeb dwar. U għandha elementi ta' nostalġija li tkellimna dwaru semmejni aħna aktar kmieni waqt din dan l-episodju. Imma 1996, Alex, importanti ħafna. Issa, 1996, ħanamel referenza għall 2024. Għada kif inatat inħatra il-President il-ġdida ta' Malta, l-eċellenza tagħha Miriam Spiteri De Bono. Tfakkar li daqsxejn fis-snin 90 il-Presidenti li kenna minn għalija kenna Vincent Tabone, Celso Tabone, ġveru, mbagħad kien hemm Guido De Marco.
Kien hemm Ugo Msudbonici.
U kien hemm Ugo Msudbonici wkoll fis-snin 90. Ma kienx fis-snin 90 li kenna l-aġent President li dam xi tliet snin. U qatt ma sar president
veru. Fis-snin 80.
Fis-snin 80 Paolo Schwiele, mhux veru.
Eżattament.
Mela.
In-notar Miriam Spiteri De Bono li hija il-President ta' Malta, kienet l-speaker tal-Kamera ta' rappresentanti meta fl-1996 Alfred Sant rebaħ l-elezzjoni ta' dik is-sena. Jekk nanticipaw ftit iż-żminijiet.
Iva.
F'parti kbira minn din il-leġislatura qasira ta' 28 xahar, in-notar Spiteri De Bono kella biċċa xogħol iebsa ħafna biex tiddeviġi l-Parlament f'mument meta l-gvern daħal fi kriżi bil-famuż konflitt li kien hemm bejn il-gvern u l-permit mentof.
Kellu biss maġġoranza ta' siġġu wieħed.
Maġġoranza ta' siġġu wieħed. U naħseb li n-notar Spiteri De Bono kienet bħala speaker tal-kamera u rrit l-oġġettività, sensibilità għal dak li tajt il-liġi, tajt il-kostituzzjoni u l-abbilta li t-navika fibħra li kienum qalba sew. Ġviri fejn l-emozzjonijiet kienu imqanqla ħafna.
Iva.
U ovvjament minflok ħalliet li titkaxkar minn dawk l-emozzjonijiet kienet verament retta naħseb il-kelma rett. Forsi lu ma tanġedna nisimgħuha, imma nibni dem tajblu li rett.
Il-kumpliment.
Huwa kumpliment sabiħ ħafna. Għaliex il-bniedem rett huwa inkorruttibbli, huwa bniedem li jħobb il-ġustizzja, bniedem bilanċjat, u bniedem għarf. Għaliex biex tkun rett, ħafna drabi tkun għarf. Jiġifieri, hemmhekk insemmu il-President il-ġdida tar-Repubblika tagħna. U nġuftit s-sass għall-elezzjoni ta' 96.
Li jekk ministeris bħal kienet saret f'Ottubru ta' dik is-sena.
Ekko, kienet saret fil-fatt fil 26 ta' Ottubru ta' 1996. Di kienet elezzjoni li kienet importanti. Da' ħaġa għaliex wara, aħna f'dan il-programm rajna ftit il-bidla illi kienem f'snin design wara illi f'92 il-Partit Laburista tilef dik l-elezzjoni u Carmen of Sulbonici kien ir-reżenja.
Iva.
Kienet bidla kbira għaliex l-ħaġa kien kellek isu ġenerazzjoni ġdida illi kienet qiegħda tieħu over. Il-Partit Laburista. B'mentalità ġdida, b'definizzjonijiet ġodda.
Eżatt.
Tajjeb, ġifieri.
Anke mmexxi għamil fatt li kien hemm bidliet fis-soċjaliżmu dinji.
Ekku, eżattament.
L-Unjoni Sovjetika il-waqgħa tal-ħajta Berlin u dal-affarijiet.
Ekku l-kelma kelma lillum issa qed terġa' tieħu ċerta tip ta' prominenza, kelma soċjalist kienet saret. Kelma kemmista jkun ma tintużar.
Iva, iva,
l-idea tal-working class ġiet iktar mifruxa u iktar mitfuqa fuq il-middle class. Tajjeb, ġifieri. U forsi kienet tirrifletti wkoll realtà ta' soċjetà illi fil-maġġoranza tagħha kienet middle class. Jiġri għax xi ħaġa illi tiddistingwi snin design forsi mis-snin 80 u li żgur għandha impatt fuq illum. Tajjeb, hija li s-soċjetà kienet b'mod mifrux soċjetà middle class. U allora il-Partit Laburista mġeddet minn Alfred Sand biex ngħidu hekk qed jitkellem b'termini illi jiġi miftiem mill-middle class.
Imma s-adattad personalitajiet bħal Mintoff, forsi minħabba l-età bikrija li kellhom ma talġi son femu għadi.
Ħan nibdew hekk, ara, kien tikollok tmur ftit lura, meta fl-1971 Mintoff daħal fil-gvern, is-soċjetà kienet polarizzata ħafna, ġifieri kellek dawk ftit qegħdin fuq li kienu qishom l-alta borgeżija, u kellek ħafna working class jew inkella forum differenti ta' proletarjat u lampin proletarji, ġifieri faxex biex ngħidu hekk ta' isfel tas-soċjetà jekk ikollna nieħdu forma ta' skala, tajjeb. Mintoff, biċċa xogħol kbira ta' Mintoff kienet illi ħoloq klassi tan-nofs mifruxa.
Iva.
Tajjeb, anke min kien ħaddiem, seta' jħoss li huwa middle class.
Però minna l-intenzjoni kważi kważi.
B'intenzjoni.
B'intenzjoni, ma kienx jgħid jiena ħa noħloq.
Le, ma kienx jgħidha. Le, le, ma kienx jgħidha, imma l-intenzjoni kienet di.
L-intenzjoni kienet iva li jerfa' l-ħaddiem u l-klassi ta' isfel.
U l-intenzjoni kienet.
Imma ma fhemx imbagħad il-speċi l-inverted commas il-mostru li ħoloq.
Ekku, dik dak huwa l-punt li fil-faġġej għalih. Min tof ħoloq klassi ta' nofs mifruxa li kienet proġett tiegħu li kienet ġejja mis-snin 40. Iktar kitbit tiegħu f'The Night, per eżempju, bej 48 u 51. Dik hija l-intenzjoni. Illi kollok klassi ta' nofs mifruxa. Meta dik il-klassi ta' nofs verament ġiet mifruxa, min tof u sa ċertu punt anke wara Carmen of Sudbonici baqgħu jitrattaw lill-poplu bħalli kieku għadhom ħaddiema bil-mentalità ta' ħaddiema bl-ambizzjonijiet u l-aspirazzjonijiet ta' ħaddiema. M'għandunawx, ma prezzawx biżejjed illi meta ovvjament kien hemm din il-mixja l fuq soċjali, tajjeb. Jiġifieri iktar flus, iktar opportunitajiet, iktar ambizzjonijiet. Ix-xewqa tal-poplu kienet ovvjament sa dawn il-membri ġodda tal-middle class illi issa li jistgħu iridu jieħdu l-benefiċċji tal-li tkun parti minn dik il-klassi. Dik hija xi ħaġa illi Alfred Sant fehm. Tajjeb, meta qed ngħid Alfred Sant qed ngħid il-Parti Laburista mġeddet
post 1992.
Eżattament, jiġifieri. Imma ovvjament il-bidla fid-diskors ma kienx faċli tkun aċċettata minn dawk li kienu l-Old Guard. Tajjeb għaliex dawk li kienu l-Old Guard bdew iħossu li qed titradixxi il-prinċipji illi inti kellek, mentri fil-verità. Il-prinċipju għal prinċipju ma il-prinċipju t-taddattaħu kol.
T-taddattaħu.
Għal-realtajiet. Għal-realtajiet l-inti għattohlo. Ġifiri, jek għet nitkellmu dwar il-klassi ta' nofs bħala il-forza dominanti fil-soċjetà, meta t-tkellmu dwar il-klassi ta' nofs fil-sell għet t-tkellem xorta dwar nis li jaħdmu. Imma nis ma baqawx kolla jaħdmu fil-fabrika.
Jew
fil-tarzna. Ma hemm dawk li kienu jaħdmu fil-fabrika u fil-tarzna, imma kellek ukoll ħafna white collar workers. Illi ukoll għandhom li xus tagħhom. Iġifieri
il-ċini, il-servizzi.
U wkoll jistgħu jkunu sfruttati, u wkoll jistgħu jkunu immaltrattati, u wkoll għandhom drittijiet li jistgħu jkunu medda. Iġifieri billi l-ħaddiem ma baqax mċappas biżejt imma li bes l-ingravata, fissirx li sar inqas prona l-isfruttament. Fissir sempliċiment li l-ħaddiem evolva skont is-suq li sapruħu fih. U naħseb li fil-96. Il-suċċess tal-elezzjoni ta' 96 kien li il-Partit Laburista jnexxielu jaħkem l-immaġinazzjoni tal-poplu u jnexxielu joħloq diskors ġdid fejn il-klassi tan-nofs bdiet tħossha illi għandha vuċi
rappreżentata.
Ovvjament
mill-Partit Laburista.
Mill-Partit Laburista.
Li għal perjodu ta' żmien ħassita ma
kienx. Mill-1981 il quddiem kienet qed tħossha aljenata minn dan il-partit. Ovvjament ma ninsewx ukoll li dik l-elezzjoni intrebħet imma kellu bżonn jidħol il-korrettiv kostituzzjonali. Jiġifieri min kien il-Partit Laburista rebaħ ma kellux biżejjed siġġiet biex jiggverna. Allura wara
rebaħ bil-maġġoranza ta' voti.
Eżatt. Allora imma wara l-elezzjoni ta' 87, anzi qabel l-elezzjoni ta' 87 kien daħal dan il-korrettiv u allura il-Partit Laburista ġie b'siġġu wieħed iktar mill-Partit Nazzjonalista. Meta suppost kellu xi tliet siġġijiet iktar. Imma dak is-siġġu wieħed ovvjament kien il-bidu tad-drama kollu li kellu jsegwi wara.
Eżatt, u l-sentej li segwew. Mela nitkellmu aktar dwar din l-elezzjoni tal-1996 u dak li ġara wara li mbagħad wassal għal dak kollu li ġara fl-1998 u bidla fil-gvern mill-ġdid. Nitkellmu wkoll forsi niffukaw naqra fuq l-elezzjoni tas 96 u raġunijiet oħrajn għalfejn rebaħ il-Partit Laburista, pereżempju il-VAT, illi kienet waħda mill-kwistjonijiet l-aktar importanti illi fuqhom kienet miġġielda dik l-elezzjoni. Però wasalna biex nikkonkludu din l-edizzjoni numru 3 tat-tielet sensiela ta' That 90s Show, interessanti ħafna, mistejna fuq ħafna.
Suġġett il-lum, Alex. Kind of entertainment u koll.
Ħafna, iva. Tkellimna mhux għażin dwar dak, però wkoll aspett importanti ħafna mill-ħajja Maltija ta' snin design u anka mill-ħajja dinjija. Alex, din ritornaw bħallum ġimgħa fl-istess ħin għall-edizzjoni oħra ta' The 90s Show, mhux veru. Il-programmi tella fuq is-sit elettroniku u aħna nsellmu l-istemija tagħna u nħeġġuhom jisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin.